Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo quinto, mensis Julii anibis millesimi quarti decimi. Cors Helvetica ad Poloniam sacram expeditionem fecit. Cors Helvetica peregrinationis causa ad Poloniam ita fecerunt. Ab hebdomada proxima milites in Cötibus certa ratione dispositi in patriam summi pontificis Ioannis Pauli II nupa canonizati ita fecerunt. Quod annis tempore estivo cohors Helvetica sacram expeditionem ad quemdam locum magni momenti facet. Cum omnes milites manus quae circa centum decem virorum comprehendit, eo tempore non peregrationis causa ita facere possent in tres cytus divisi sunt. Ita ad Poloniam ad diem dominicam usque protractum est sanctuarium Marianum quod vulgo censtochau vocatur et domum natalem Caroli Voitula comprehendens. Milites quoque pristinum campum captivis custodiendis loci qui vulgo Auschwitz appellatur adierunt. Cardinales Pell, fines evi scandalorum. Prefectus novi secretariatus de rebus economicis Georgius Cardinales Pell dionariis die Mercurii concilia de rebus instaurandis proposuit. Pristinus archiepiscopus Synelensis explicuit hoc primum suum sed non ultimum esse conventum dionariis educendis in civitate Vaticana abitum. Studibimus ut certis temporibus explicemus quid faciamus. Quo diligentiora sunt nuntia quedantur, eum minus spatii manet ut cogitationis conjectionisque evitentur. Simul ut ergo notum faciendum fueret nos quastam progressionis gravis fecisse palam it communicabo. Papa cum ab uso afflictis collocutus est. Papa tres horas aliquos, qui ab usibus a clericis patratris afflicti erant, auscultavit. Sex afflicti qui a Sean Cardinali O'Malley, qui commissioni sedes apostolicae, de ab uso liberorum unitatem agendi provideret, ad conventum invitati erant, ad quos duo Theodisci pertinebant. Fuit primus Romani pontificis cum afflictis ab usibus a clericis patratris conventus, qui in civitatem Vaticanam vocati missae matutinae summi pontificis interfuerunt. Federicus Lombardi sedes apostolicae locutor notum fecit eius animis commotus et gratus esse quod cum papa sic ubirius locuti essent. Franciscum colloquis longis finitis de fatigatum et animo percussum esse visum ii esse Lombardi addidit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.